Mă bucur că putem fi împreună în ocazia aceasta. Sper eu ca în această ocazie să avem o nouă posibilitate de a citi din Scriptură și a învăța lucruri care să ne ajute să trăim mai frumos. Bănuiesc că știți despre ce o să vorbesc în general vorbind. Știți ce concluzie am eu citind Scriptura? Dincolo de faptul că prezintă adevărul despre Dumnezeu, descoperirea de sine, Sfânta Scriptură e mai mult o carte a vieții omului. E o carte de relații. E o carte în care poți să înveți cum să trăiești în mod deosebit. Și aici te învață cum să trăiești unul cu celălalt în cadrul familiei, în cadrul relației familiei mai mari, frați, surori, în cadrul relației comunității, societății, țării, pe pământul nostru în întregime. De la început și până la sfârșit, cartea nu e altceva decât o descoperire a lui Dumnezeu cu privire la cum ar trebui să trăiască oamenii. Și prin exemple pozitive sau negative, suntem învățați același lucru. Cum să trăim unii cu alții mai frumos și mai bine. Și pentru că Biblia începe cu o nuntă și se termină cu o nuntă, dați seama că elementul central rămâne totuși familia. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură cu mine, să citim împreună un pasaj pe care nu știu când l-ați mai citit ultima dată în întregime, dar poate că de data aceasta o veți face, dacă n-ați făcut-o, sau o veți repeta. Exodul 20. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplin, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai prejos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrești 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7 s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici un alt lucru care este al aproapelui tău. Cele 10 porunci după care noi ne orientăm în mod deosebit viața. Sunt standardul sau oglinda în care ne privim și ne descoperim cum ar trebui să fim, având în partea cealaltă imaginea Domnului Iisus Hristos, care ne explică cum este să trăiești păzind toate aceste lucruri. Dar aș vrea să priviți la cele 10 porunci în dimineața aceasta dintr-un alt punct de vedere. Exodul capitolul 6 prezintă momentul în care Dumnezeu se prezintă lui Moise și îi spune: uite Moise, eu am auzit mult ceea ce se întâmplă, versetul 5, am auzit gemetele copiilor lui Israel, și vreau să-i scot din țara asta nenorocită, nefericită, în care trăiesc greu, și vreau să-i duc într-o țară unde să trăiască frumos, să trăiască bine, să trăiască împreună cu mine, și acolo unde sunt eu să fie și ei, ei să fie poporul meu și eu să fiu Dumnezeul lor. Și aici, începând cu versetul 6, face niște promisiuni. Să știți că aceste promisiuni pe care Dumnezeu le face în versetul 6, 7 și 8, Eu sunt Domnul, vă voi zbăvi din robie, vă voi lua ca popor al meu, vă voi duce într-o țară unde am jurat că vă voi da. Aceste promisiuni nu stau altceva decât aceleași pe care un mire evreu le face soției lui. Într-un fel, putem privi la această declarație din Exodul capitolul 6 ca fiind o declarație de dragoste, dacă vreți, declarație de intenție pe care Dumnezeu are față de popor, la fel cum un bărbat își declară intențiile față de o femeie și spune: uite, eu aș vrea să fim împreună și promit câteva lucruri. Începând cu versetul 6 până la versetul 19, nu este altceva decât, dacă vreți, istoria începuturilor relației dintre Dumnezeu și popor. Un fel de prietenie. Dumnezeu nu face altceva decât în timpul acesta, scoțându-i din Egipt, să le demonstreze că are intenții foarte serioase. Când am cunoscut eu pe soția mea, știu și ziua și ceasul, mi-aduc aminte că după primele discuții pe care le-am avut, declarându-mi intenția de a sta de vorbă împreună, i-am zis, știi, uite, mi-a plăcea dacă am mai vorbi, la care ea mi-a zis foarte categoric, știi, eu nu vreau să mă joc. Dacă ai intenții serioase, bine, dacă nu, mă lași în pace. Ce spunea să zic în momentele acelea? I-am zis, știi ce, uite, de nevastă nu pot să-ți promit că te iau, că abia te-am cunoscut. Dar pot să spun un lucru, că nu mă joc. Dacă o fi să descoperim împreună că relațiile merg bine și că ne potrivim și că ne place să fim împreună, că descoperim că Dumnezeu ne-a pus unul lângă celălalt, stăm împreună și ne vom căsători, dar deocamdată nu pot să spun mai mult de atât. Pentru ea se pare că a fost suficient la momentul respectiv și astăzi suntem împreună. Însă același lucru îl descoperă în relatarea aceasta în dreptul lui Dumnezeu. Dumnezeu face o ofertă și spune, uite, eu vreau să fiu cu Dumnezeul vostru și vă demonstrez lucrul acesta. Și știți bine istoria, cu ce mână puternică i-a scos din Egipt, cu minunile mari pe care le-a făcut, prin faptul că i-a trecut prin tot felul de necazuri și să știți că pustia, Marea Roșie, n-a fost deloc simplă. Și în celelalte capitole, Dumnezeu nu face altceva decât să arate că viața nu e un lucru simplu și că uneori e greu să găsești mâncare, uneori e greu să găsești apă, e tare dificil să te aperi de dușmani și mai ales e tare greu să nu te plângi că înainte era mai bine. Ați mai auzit oameni căsătoriți care spuneau, oh, era mai bine înainte. Dumnezeu nu face altceva decât în capitolul acesta 14 le demonstreze evreilor că e mai bine în relație cu el. Și vine capitolul 19, unde Dumnezeu pune lucrurile în rânduială și spune, uite, acum dacă veți asculta glasul meu, versetul 5, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei. Dintre toate popoarele, eu voi intra într-o relație specială cu tine. E același lucru pe care îl spune și un bărbat la căsătorie, nu? Dintre toate femeile din lumea asta, eu vreau să fiu cu tine. Același lucru o spune și o femeie, o fată tânără, când se căsătorește, dintre toți băieții, bărbații din lumea aceasta, eu vreau să fiu cu tine. Și interesant că poporul, versetul 8, spune că tot poporul a răspuns, da, vom face tot ce v-a zis Domnul. Și urmează capitolul 20, pe care aș vrea să-l priviți de aici înainte și sub o altă față, ca un contract de căsătorie. Dumnezeu zice așa, uite, eu vreau să fiu Dumnezeul vostru, voi vreți să fiți poporul meu, e un lucru foarte bun, dar vreau să vă spun un lucru. Orice relație are nevoie de niște reguli. Știți foarte bine că nu poți trăi într-o relație făcând chiar tot ce vrei. Sunt unele lucruri pe care poți să le faci, unele lucruri pe care nu mai poți să le faci. Dacă înainte îți permiteai să faci unele lucruri după ce te-ai căsătorit, aceleași lucruri, chiar dacă nu sunt rele în sine, ele nu mai sunt potrivite pentru viața de familie. Și Dumnezeu spune, uite, ca relația noastră să funcționeze, e nevoie de câteva reguli. Și dă aceste 10 porunci, care nu fac altceva decât să stabilească regulile jocului. N-am participat la nicio nuntă evrească, dar am înțeles că acolo lucrul acesta e obișnuit, ca cei doi să-și stabilească dinainte, să semneze un chetuba, un legământ, pe care îl vor respecta amândoi. Un fel de jurământ pe care îl facem și noi la nuntă. Imaginați-vă, încercați să vă imaginați aceste 10 porunci ca fiind nimic altceva decât promisiuni pe care poporul și Dumnezeu le fac împreună ca relația dintre ei să funcționeze bine. Și aș vrea să vă rog să le priviți în dimineața aceasta ca niște porunci, niște reguli ale vieții de familie. Și aș vrea să le luăm pe rând și să vedem cum le-am putea aplica în viața de familie. Prima poruncă, prima regulă a relației, care este? Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Eu sunt soțul, soția ta, să nu ai pe altcineva mai important decât mine, în afară de Dumnezeu, bineînțeles. Certitudinea că cel de lângă tine este cel ales, cel potrivit pentru tine, e unul dintre cele mai mari binecuvântări pe care îl poți avea în viața de familie. Îndoiala că poate că ar fi fost mai potrivită ea. Sau poate că mi-ar fi fost mai bine dacă mă căsătoream cu el. Una dintre cele mai importante reguli, unul din lucrurile elementare într-o relație de familie, este să ai certitudinea, să te agăți și să știi, să nu uiți niciodată că el îți este soț și nu altul. Că ea îți este soție și nu altcineva.
Să nu ai pe altcineva nici în minte, nici în gând, nici unde, nici în vis, nici în fantezii, nicăieri în altă parte, să nu-ți permiți să existe o altă persoană la care să te gândești ca fiind posibil, potențial partener de viață. Momentul în care cineva dintre noi își permite gândul acesta, produce o fisură în relația de familie. Aceeași fisură, de altă natură, bineînțeles, care s-ar produce în relația cu Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu spune, dacă vrem să avem o relație bună, vreți să aveți relație bună cu mine și eu cu voi, să nu mai existe alt Dumnezeu în afară de mine. Chiar dacă există posibilitatea și altor variante, chiar dacă poți să-ți alegi și alți Dumnezei, nu este altul în afară de mine. Cei care sunteți căsătoriți, gândiți-vă la cei care poate că nu vă sunt chiar alături. Acum, nu stați soț, soție, unul lângă celălalt. Gândiți-vă că regula numărul 1 e să nu vă permiteți niciodată să existe posibilitatea unui alt personaj ca fiind mai potrivit. Să nu existe altul. E adevărat că poate uneori ai zice și totuși, dacă ai cunoaște viața mea și dacă ai ști... Crezi că relația cu Dumnezeu e foarte simplă? Nu există ocazii în viața dumneavoastră când ați zice aș prefera altă variantă decât varianta lui Dumnezeu? Ba da. Dar știți că nu plecăm de acolo pentru că știm că e cel mai bine. Chiar dacă uneori nu ne convine, chiar dacă uneori avem senzația că e nedrept, că uneori nu răspunde, uneori e ca un sfinț. Cum e soțul câteodată? Vorbești cu el și n-ai cu cine. Și uneori cu Dumnezeu vorbești și nu-ți răspunde. Dar nu plecăm de acolo. De ce? Spunem și noi ca ucenicii și nu să ducem în altă parte. Dar avem senzația că dacă am plecat de lângă ea sau de lângă el, poate că ne-ar fi mai bine. Știți bine că cine a încercat nu întotdeauna a găsit o fericire mai mare. Și nu degeaba Solomon spune, bucură-te de nevasta tinereții tale, că ce se leagă la tinerețe nu se mai leagă niciodată mai târziu. E adevărat că nu toate căsătoriile făcute la tinerețe sunt fericite, dar legăturile care se leagă între un soț, între un bărbat și o femeie când sunt mai tineri, nu se mai leagă niciodată la fel de strâns. Se mai străduie, se mai chinuie, se mai fac. Dar nu mai e ca atunci. Prima regulă, să nu mai existe altcineva în afară de el sau de ea. Cei care încă nu v-ați căsătorit, gândiți-vă bine la lucrul acesta. Dacă veți face pasul să aveți certitudinea că e cel mai potrivit și cea mai potrivită persoană alături de care să trăiești o viață întreagă. A doua poruncă, a doua regulă, să nu îți faci chip cioplin, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cer, jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor. Unii dintre noi avem nefericita situație de a trăi permanent într-o altă lume. Unii dintre noi trăim alături de partenerii de viață gândind că într-o bună zi vor fi așa cum ne imaginăm noi. Și că voi face eu să se schimbe soțul după placul meu. Nu trăiți cu imagini false. E o altă regulă a vieții. Nu trăiți în altă lume și cu imagini care nu sunt conform cu realitatea. E adevărat că ar fi mai frumos dacă soțul ar fi mai drăgăstos, mai amabil și vă doriți și vă rugați pentru lucrul acesta, e firesc. Dar a trăi permanent cu gândul că ar fi mai bine dacă ar fi altfel, să știți că niciodată nu veți găsi fericirea pe pământul acesta. A trăi tot timpul cu ceva în viitor, sperând că dacă veți ajunge acolo, acolo va fi mai bine, veți trăi permanent cu gândul sau cu nefericirea de a nu vă putea bucura de ceea ce aveți acum. Poate că nu sunt lucrurile desăvârșite acum, dar ați amâna dorința, fericirea, bucuria, gândindu-vă permanent la un ideal care nu va exista niciodată pe pământul acesta, s-ar putea să nu ajungeți niciodată ziua în care să vă puteți bucura cu adevărat de o relație frumoasă. Uneori, mintea noastră construiește scenarii care nu sunt potrivite cu realitatea. Și porunca a doua spune, nu trăi cu imagini false. Nici măcar despre Dumnezeu să n-ai imagini false. Nici măcar despre El să nu-ți creezi lucruri care nu sunt conforme cu realitatea. Realitatea e aceasta. Dumnezeu e așa, noi suntem așa și relația dintre noi trebuie să fie așa. Realitatea este următoarea. Ea este soția mea, ea e așa, Mi-aș dori poate să fie altfel, ne ajutăm unul pe celălalt, dar noi trăim cu ceea ce avem, nu cu ceea ce va fi cândva, când nici noi nu știm. Știți care este avantajul unei astfel de gândiri? Că poți să pleci de la o bază reală, nu de la una imaginară. Trăind permanent într-o lume ireală, vei avea tot timpul nefericitul sentiment că niciodată nu o să ajungi acolo și că niciodată ceea ce trăiești acum nu e cum trebuie. Dar dacă realizezi lucrurile așa cum sunt în realitate, recunoști unele adevăruri pozitive sau negative, înțelegi unele calități și accepți unele defecte, ai o bază de la care pleci și pe care poți să construiești. Cunoști o realitate pe care poți să o schimbi dacă vrei. Dar negând o realitate și imaginându-ți permanent ce ar putea să fie, nu vei putea niciodată să faci saltul acesta mai departe. A doua regulă este: nu vă faceți chipuri cioplite, imagini false. Pentru că nefericirea va fi pe măsură. Relația să fie cu cel care este, cu cea care este. Și plecând de aici, nu spune nimeni că nu putem visa pentru și mai bine. Porunca a treia: să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeul tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Cum ați aplicat textul acesta în viața de familie? Să nu-l desconsideri pe celălalt nici între patru ochi și nici în public. Nu-i strica numele. Nu vorbi de rău pe cel de lângă tine. Una dintre cele mai nefericite situații când știe și poștașul ce-i la tine în casă. Nu râdeți că am întâlnit cazuri. Și nu era un sat pierdut, era oraș și poștașul știa. Una dintre cele mai nefericite situații, o relație nu poate supraviețui în condițiile acestea, când unul vorbește de rău pe celălalt. Când problemele se transmit în afară. Când ajungi ca în public să faci glume pe seama soției sau să vorbești urât despre ea, să spui ironii și să-l zbârfești soțul. O relație de tipul acesta nu poate funcționa. Nu poți vorbi de fericire, nu poți vorbi de relație apropiată, nu poți vorbi de dragoste, de dorința de a fi bine unul pentru celălalt. De aceea, a treia regulă pe care Dumnezeu o stabilește și în relație cu El: nu vorbiți nedreptăți de mine, zice. Nu vorbiți lucruri care nu sunt adevărate și nu vă folosiți de numele meu să faceți lucruri care nu sunt potrivite cu mine. Onorați-mă! Același lucru e valabil și pentru relațiile dintre noi. E valabil pentru orice tip de relație, nu numai pentru relația de căsătorie. Dar o soție care nu-și onorează soțul nu poate pretinde de la acesta dragoste, respect, afecțiune. Faceți aminte că Pavel în Efeseni capitolul 15 în mod deosebit subliniază problema aceasta și spune: pe de o parte bărbatului să-și iubească nevasta, dar pe de altă parte spune nevestelor: respectați-vă bărbați. Lucrul acesta înseamnă exact porunca a treia: nu luați în deșert numele celuilalt, permițându-vă să vorbiți de rău în fel și chip unul despre celălalt. Pentru că porunca, să știți că are și o coadă, o finalitate sau cum zic eu, o consecință: nu va lăsa nepedepsit. Să știți că nu va pedepsi Dumnezeu neapărat, dar vorbele noastre, faptul că ne permitem să vorbim de rău unul de celălalt, într-o bună zi, ne vor costa pe noi. Regula numărul 3. Onorați-vă unul pe celălalt și puneți-vă unul pe celălalt mai presus decât oricine altcineva pe pământ. Și lucrul acesta faceți-l și în public și acasă. Uneori avem tendința așa de dragul imaginii, măcar să salvăm ceea ce se vede în public, aparențe. Dar acasă, Elenoi spune că una dintre cele mai nefericite situații într-o viață de familie sau una din elementele care distrug cel mai tare familia este jignirea, să jignești. Cuvintele jignitoare sunt mai dureroase și lasă răni mai adânci decât o palmă. Dar ce să fac dacă sunt jignit? N-a spus nimeni că trebuie să răspunzi cu jigniri. Nu ești responsabil pentru comportamentul celuilalt. Răspunzi doar pentru al tău. Onorați-vă unii pe ceilalți. Dacă celălalt e necredincios, spune Sfânta Scriptură, cine știe dacă nu cumva prin comportamentul tău îl vei câștiga? Sau o vei câștiga? Că nu întotdeauna bărbatul e cel mai vinovat în toată situația. Nu el e cel mai agresiv. Am întâlnit și destule femei agresive, verbal în mod deosebit, dar am văzut și care aleargă cu făcălețul după soț sau aruncă cu farfurii. E adevărat, să știți, nu vorbesc lucruri neadevărate. Onorați-vă unul pe celălalt, spune a treia poruncă, a treia regulă, dacă vreți ca relațiile să funcționeze. Vorbiți-vă frumos unul celuilalt și Pavel spune, atât cât atârnă de voi, trăiți în pace unii cu alții și mai ales ajutați-vă punându-l pe celălalt mai presus decât tine. Când un soț va face lucrul acesta, va demonstra într-adevăr că își iubește soția, cum zice Pavel. Când o soție va face lucrul acesta, va face exact ceea ce spune Pavel prin respectarea bărbatului. Porunca a patra, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile, să-ți faci lucrul tău, dar ziua a șaptea e ziua de odihnă închinată Domnului. Interesant un lucru pe care vreau să-l subliniez în mod deosebit. Sunt două cuvinte pe care vreau să le subliniez din porunca aceasta în mod deosebit. În primul rând spune, adu-ți aminte. Cei mai mulți dintre noi ne aducem aminte de sabat. Ne aducem aminte pentru că mergem la biserică, ne pregătim, pentru că așa am învățat, pentru că așa vrem, din mai multe motive. Dar aceeași regulă aplicată în viața de familie spune, adu-ți aminte că mai ai și o nevastă. Adu-ți aminte că mai ai și soț, adu-ți aminte că mai ai copii, adu-ți aminte, nu doar că trebuie să-ți aduci aminte, dar trebuie să și pui deoparte un timp special, adu-ți aminte și fă ceva. Vorbește o soție sau o femeie. Să știți că femeile întotdeauna au darul fantastic să-și aducă aminte de tot felul de lucruri, spre deosebire de bărbați care uită aproape instantaneu orice lucru. E o mică cheie pe care, dacă vreți să o preluați, v-ar scăpa de multe necazuri, făcând o mică paranteză. Pentru femei, amintirile sunt esențiale. Cele mai multe femei trăiesc din amintiri. Și nu e o glumă. O femeie în mintea ei, și contraziceți-mă dacă greșesc, dar ce puțin asta am înțeles eu până acum. E foarte important să-și aducă aminte de lucrurile frumoase pe care le-a făcut împreună cu soțul. Spală vase și se gândește la cât de minunat a fost nu știu când. Dacă are amintiri plăcute, sufletul ei e mai liniștit. Dacă are amintiri neplăcute cu soțul, sufletul e mult mai tensionat. O femeie își aduce aminte întotdeauna de ziua cununiei. Un bărbat nu își aduce aminte. O femeie se mai uită pe fotografiile de la nuntă. Un bărbat doar dacă e nevoit o face. O femeie se mai gândește la lucrurile care s-au întâmplat cu ceva timp în urmă. Un bărbat nu prea face lucrul ăsta. De aceea, frații mei, poate că porunca aceasta e mai mult pentru noi bărbați decât pentru femei. Nu știu sigur, dar mă gândesc. Poate că e vremea să ne aducem aminte că avem familii, avem soții, avem copii de care trebuie să ne ocupăm. Dar același lucru e valabil și pentru căsătoții, pentru că și ele uneori se zbat, aleargă, fac curat, mâncare, în strânga, în dreapta, se ocupă de copii și uită că mai au soți. Și poate că ar trebui și ele să-și aducă aminte că mai au un soț de care trebuie să aibă grijă, nu doar să-i dea de mâncare și să-i calce, ci trebuie să mai dăruiască și din dragostea ei și din timpul ei și din afecțiunea ei. Tocmai de aceea porunca spune, adu-ți aminte. Poate că ar trebui să ne aducem aminte unul celuilalt, poate că ar trebui să ne ajutăm unul pe celălalt să ne aducem aminte, dar porunca următoarea și regula 4 într-o relație este adu-ți aminte că ai o astfel de relație. Alergăm de dimineață și până seară, muncim, ne zbatem peste cap, pentru ce? Pentru familie, spunem noi. Dar realitatea e că familia are nevoie, dincolo de alergarea noastră, are nevoie de noi, de tine, de mine. Adu-ți aminte și nu doar să-ți aduci aminte, dar Biblia spune să faci lucrul tău, dar ziua șaptea trebuie să o păzești în mod deosebit. Ziua șaptea. Există un timp de care trebuie să-ți aduci aminte și pe care trebuie să-l pui deoparte și pe care trebuie să-l petreci împreună cu familia ta. Trebuie să petreci timp și cu Dumnezeu, trebuie să petreci timp și cu familia ta. Dacă vreți ca familiile dumneavoastră să supraviețuiască, dacă vrem ca familiile noastre să fie fericite, poate că ar trebui să ne aducem aminte de ei și să punem deoparte timp special în care să petrecem, să facem, să creiem amintiri frumoase unii cu alții. Se spune că există un conflict între generații doar în familiile în care părinții și copiii nu fac activități împreună. Dacă vreți să n-aveți probleme mari cu adolescenții, nu că nu veți avea, toți au probleme cu adolescenții. Deci nu există situație în care să nu avem probleme. Chiar dacă adolescența e foarte cuminte, va veni mai târziu confruntarea. Dar tot timpul undeva în viață va exista o confruntare între părinte și copil. E inevitabilă treaba aceasta. Va fi mai mare sau mai mică în funcție de relația pe care cei doi au avut-o. Dacă părinții au avut timp pentru copii și au făcut lucruri împreună, s-au apropiat unul de celălalt, conflictul acesta, frământarea aceasta va trece mai ușor. Dacă nu, va fi ca o lovitură între doi titani. Între unul care nu vrea să dea drumul la putere, la control, ăsta-i părintele, și unul care vrea să ia dreptul de a face ce vrea, ăsta-i copilul, adolescentul. Aduceți-vă aminte și faceți în așa fel încât să existe un astfel de timp. Și să știți că atunci când predic, îmi predic și mie, că toți alergăm, ne zbatem și uităm uneori că avem familie. Regula numărul 4. Aduceți-vă aminte și petreceți timp creind amintiri plăcute despre timpul acela, nu neplăcute. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Eu am observat un lucru pe care cred că îl știți și dumneavoastră, dar eu îl fac verbal, îl exprim. Ori de câte ori te căsătorești, pe tata e că nu te căsătorești numai cu ea, iei tot neamul. În același timp, chiar dacă îți place de el extraordinar de mult, realitatea e că atunci când zici da și te căsătorești, te căsătorești cu tot neamul. Lucrul ăsta nu poți să-l eviți, decât dacă e orfan. Și n-are niciun fel de rudă, niciunul sau unul dintre ei. Realitatea este că atunci când te căsătorești, părinții lui devin și părinții tăi. Deși uneori ai vrea să... Nu. Adevărul e că nu poți să-i separi pe cei doi. Și poate că tocmai de aceea Dumnezeu în înțelepciunea Lui a pus în cele 10 porunci, printre toate celelalte, o poruncă specială în care spune: copiilor, aveți o datorie față de părinți. Bănuiesc că Dumnezeu în înțelepciunea Lui știa că uneori e tare greu să-i iubești pe părinții ăștia. Și Dumnezeu spune ca și poruncă, spune: eu vă dau o poruncă, cinstiți-i. Dar știți foarte bine că și Pavel ușurează cumva sarcina copiilor și spune părinților: nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. În porunca a cincea, în regula asta a cincea, spune că trebuie să cinstești și pe părinții tăi, dar și pe părinții celuilalt. Chiar dacă uneori e mai greu, chiar dacă uneori lucrurile nu sunt chiar atât de ușoare, tare greu e totuși porunca, regula pentru buna desfășurare a relațiilor dintr-o familie este aceasta. Părinții lui devin părinții tăi. Părinții ei sunt părinții tăi. Și respectul și cinstea, dragostea pe care o reverși față de unii, trebuie să o reverși și față de ceilalți. Dar Biblia spune: cei care sunteți socrii, faceți în așa fel încât să le fie mai ușor să vă iubească. Știți că uneori nu e deloc ușor. Eu am întâlnit multe familii frământate și chiar tensionate, dacă nu chiar pe pragul divorțului, pentru că părinții, din diverse motive, ei spun că din prea multă dragoste, se vâră unde nu e locul lor. Intră să facă lucruri pe care nimeni nu le-a cerut să o facă. Și intervin în situații în care nu se pricep și nu ajută cu nimic. Porunca însă este foarte categorică. Și regula a cincea vieții de familie este aceasta: cele două familii devin una singură. Și respectul trebuie să se dea pe față în orice situație. Chiar dacă ai dreptate și soția ta știe că ai dreptate, dar atunci când ai un cuvânt tare față de părinții ei, chiar dacă îți dă cea mai mare dreptate din toată inima ei, știe că tu ai dreptate, o doare. Și dacă tu insiști și învârți și răsucești și... chiar dacă îți dă dreptate, doare. Același lucru e valabil și în partea cealaltă. De aceea, pentru ca să avem relații bune, să ne protejăm și să ne ajutăm chiar și la capitolul acesta. Și acolo unde părinții sunt înțelepți și cei doi nou căsătoriți sau de mai mult timp căsătoriți sunt înțelepți, credincioși lui Dumnezeu și cu dorința de a face ca viața să le fie mai ușoară și mai frumoasă, întotdeauna va fi frumos și bine. Dacă nu, va fi o tensiune în plus. Și aș vrea să vă dau, nu știu dacă v-am mai zis-o, dar aș vrea să vă dau, mai ales celor mai tineri, un element care să vă ajute. Sfatul meu e următorul, l-am primit și eu de la alții mai înțelepți decât mine și mai în vârstă decât mine. Fiecare să discute cu propria lui familie. Dacă familia mea, părinții mei, au vreo probleme cu mine și soția mea și mai ales cu soția mea, dintr-un motiv sau altul, nu soția mea va negocia relația cu părinții mei. Chiar dacă e problema lor, eu n-am nicio legătură. Eu știu, li s-a părut ceva, treaba lor. E datoria mea să relaționez cu familia mea, să-mi apăr soția și să ajut să refac relația. Pentru că întotdeauna părinților mei le va fi mult mai ușor să discute cu mine și să-și rezolve un conflict cu mine decât cu soția mea. Chiar dacă e fata lor și o iubesc, e totuși soția mea și nu fata lor de sânge. Să știți că lucrurile acestea, chiar dacă sunt de cele mai multe ori, soacrele spun, da, e fica mea, e fata mea, e băiatul meu, îl iubesc. Adevărul e că în momente tensionate, tendința e să ții partea celui care e al tău. Și vrând nevrând există o formă subtilă sau mai evidentă de gelozie că l-ai luat sau ai luat-o. De aceea sfatul meu este, fiecare tratează cu propria lui familie. Dacă eu am o problemă cu părinții soției, nu eu mă cer cu ei, nu eu rezolv, nu eu dezvolt conflictul, nu eu găsesc soluțiile, ci soția mea. Știți de câte te scapă lucrurile acestea? E mult mai ușor ei să vorbească cu a ei decât mie. Îi cunoaște mai bine, are alte relații, are alte legături, știe cum să ia, știe ce să discute cu ei, știe până o să meargă, știe ce argumente să aducă. E mult mai ușor. De aceea, regula numărul 5. Cinstiți-vă părinții, inclusiv socrii. 6. Să nu ucizi. Sunt convins că nu v-ați ucis niciunul dintre dumneavoastră soția și nici soțul. Deși uneori, așa te ia câte o furie sfântă și... Să nu ajungem niciunul în situația în care acumulăm peste măsură frustrări și supărări și necazuri și situații nerezolvate până în ziua în care nu mai poți controla furia din suflet. De aceea fac o mică paranteză, rezolvați-vă problemele la timp și nu le lăsați să se acumuleze. Pentru că dacă se acumulează, dintr-o nimica toată, de cele mai multe ori n-are nicio legătură cu ce a fost înainte. Dintr-o prostie, buvnești și nu mai poți să te controlezi. Și toată frustrarea și tot ce ai acumulat se revarsă de nu te recunoști. Și mai mult, consecințele a ceea ce faci pot fi dramatice pentru toată lumea. Dar nu despre lucrul acesta aș vrea să vorbesc, ci aș vrea să vă spun foarte despre scurt ce înseamnă să ucizi sufletul celuilalt. Soților, să nu distrugeți niciodată visurile și speranțele soților noastre. Un singur om poate să distrugă gingășia unei femei, voioșia și speranța bărbatul ei. E singur în stare să distrugă gingășia aceasta a sufletului unei femei. Și odată distrus, e așa de greu să-l refaci. Nu ucideți sufletul, visurile, speranțele unei femei. Iar Ellen White spune despre bărbați că există o singură persoană în lumea asta care poate să-i taie aripile și să-l facă să fie un nimeni, soția lui. Singura care poate să-l facă să se simtă mizerabil, să se simtă neputincios, să se simtă cum nu e, e soția lui. Faceți în așa fel încât să nu vă distrugeți ce aveți mai de preț unul în celălalt. E cea de-a șasea regulă. 7. Să nu prea curvești, spune porunca. Și aș vrea să spun, să interpretez sau să explic aceasta în următorii termeni. Să-ți oferi pasiunea sufletului doar partenerului de viață și nicicui altcuiva. Fii credincios până la capăt. Și nu dărui din dorințele tale, din pasiunile tale, din gândurile tale, din vlaga vieții tale, din energia pe care Dumnezeu ți-a pus-o în corp, nu o dărui altcuiva. Să știți că Solomon are niște cuvinte foarte tari atunci când vorbește despre lucrul acesta și dacă veți citi Proverbe, veți vedea acolo descris foarte plastic cum un tânăr, ca un bou, zice Biblia, că se duce la pierzare. Ajungi în punctul, te joci, ajungi în punctul în care nu te mai poți opri și ca un bou, zice Biblia, te duci, parcă ești legat și tras și faci lucruri pe care fie le regreți, fie pornești pe un drum în care nu mai există întoarcere. Dar să știți că imaginea aceasta, chiar dacă e pentru bărbați, e valabilă și în partea cealaltă. Te pomenești jucându-te cu focul și ajungând în punct în care nu te mai poți întoarce. Și porunca aceasta, regula a șaptea, e următoarea. Dacă vrei să ai o familie fericită, să-ți fie bine, să fie frumos, nu îți da din pasiunea vieții tale, nimănui altcuiva. Fii credincios în orice situație, în orice condiții, chiar dacă ceea ce ți se pare că e mai minunat decât ce ai acasă, ți se oferă. Nu e adevărat. Nimic nu distruge o relație de familie cum distruge necredincioșia. Există recuperare. Există speranță și pentru astfel de familii. Există situații în care, dintr-un motiv sau altul, lucrul acesta s-a întâmplat într-o formă sau în alta. Există, dacă cei doi doresc să se împace, există posibilitatea aceasta. Însă vreau să spun următorul lucru celor care au trecut sau, Doamne ferește, vor trece pe aici. Recuperarea, refacerea legăturii este un chin. Dar cei care reușesc să depășească momentul acesta și cu adevărat sunt doritori să rămână împreună, dându-și seama că au greșit, există o pocăință autentică, relația dintre ei este mult mai apropiată decât oricând altădată. Dar vindecarea, trecerea prin momentele acestea, ajungerea la refacerea legăturii, este o luptă în timp extrem de dureroasă, dar fără ea nu se poate. Și aș vrea să fac clar un lucru. Dacă există pocăință și cei doi vor să rămână împreună, se poate reface relația. Aproape că mai bine ca înainte. Dar va fi o durere care va trece greu. Dar va trece. De aceea sfatul meu e următorul, așa cum spune și Scriptura. Să nu ne jucăm cu focul. Să fim credincioși. Pentru că așa va fi cel mai bine. Porunca 8-a. Să nu furi. E cineva dintre noi care umblă în geanta soțului să-i fure banii de acolo? E vreunul dintre noi care fură cardul soției să ia bani după el? E vreunul dintre noi care se apucă să fure hainele soțului? N-ai ce să faci cu ele. Dar poți fura dreptul la opinie. Tu să taci că nu știi. Eu-s bărbat și zice Scriptura că trebuie să mă asculți, auzi? Poți fura dreptul la opinie? Poți fura dreptul de decizie? Poți. Și nu numai soțul o face. Face și soția, numai că are alte metode. Poți să furi dreptul controlului banilor? Că ne întoarcem și la bani. Poți. Fiecare cu banii lui. Am întâlnit soții care trebuie să dea socoteala și pentru o bomboană dacă și-o cumpăr. Vine cu listă și trebuie să socotească tot. Dar bomboana ce ți-ai luat-o? Ce, nu puteai să rabzi? Ce, ești copil? Dar știi, iau înghețată vara. Dar ce, mi-ai cerut voie să-ți iei înghețată? Eu muncesc pentru banii ăștia. Și tu mănânci înghețată? Eu n-am mâncat de nu știu când. Și tu mănânci înghețată? Data viitoare să nu se mai întâmple. Râzi tu, râzi, dar unii așa pățesc. Furi dreptul de a decide, furi dreptul de control, furi dreptul la opinie, furi drepturi elementare lăsate de Dumnezeu. Poți să faci lucrul acesta. Și porunca spune că nu trebuie să faci. Vrei să ai o familie fericită? Dumnezeu spune, nu fura lucrurile acestea. Nu fura nimic din ceea ce aparține celuilalt. Și Elenoi spune că niciunul dintre noi nu trebuie să furăm identitatea celuilalt, personalitatea celuilalt, obligându-l pe celălalt să facă numai ca mine, că eu știu mai bine, că trebuie așa. Elenoi spune, nu, nimeni n-are dreptul să fure personalitatea, dreptul de a decide, ființa. Să nu o facem niciodată. De vrem să avem familii fericite, de nu. Porunca a noua, merg foarte repede, să nu minți. Să știți că odată cu căsătoria nu primește niciunul dintre noi darul prorociei. Nimeni nu știe ce e în mintea celuilalt și uneori e mai bine așa. deși uneori am vrea să știm. Dar ori de câte ori suntem necinstiți unii cu alții, lucrul acesta afectează relații. O soție care își prinde soțul mințind mereu își pierde încrederea. Un soț care își prinde soția mințindu-l își pierde încrederea. Nu mai poți avea o relație bună cu cineva care te întreb de fiecare dată, de data asta minte sau zice adevăr? Și el spune, sincer răspund, sunt cel mai sincer, n-am fost niciodată așa sincer ca acum. Și te minte, te rupe. Și tu descoperi lucrul acesta și data viitoare, indiferent cât ar zice că nu te mint, că îți promit, că garanții. Adevărul e că nu mai poți avea încredere. Și când nu mai ai încredere în cineva, cum poți să ai relație frumoasă și bună? Cum poți să mai vorbești de afecțiune, de dragoste, de pasiune, de cuvinte frumoase, de complimente, de gingășie? Nu mai poți, că și atunci te întrebi, dar de ce zici asta? Sigur vrea ceva. Mă minte și de data asta ce vrea să-mi facă? Pentru ce mă pregătește? Fiți cinstiți unii cu ceilalți. Necinstea și neputința de a vorbi despre diferitele păreri va ridica un zid de tăcere între cei doi. 10. Să nu poftești ceea ce nu este al tău. Și aș vrea să închei porunca aceasta spunându-vă concluziile, nu și cum ajungem acolo. Mulțumirea în familie se manifestă în următoarele feluri. Nu compara talentele și performanțele partenerului cu altul. Îl vezi pe celălalt? E mai bun decât tine. Dacă ar fi fost el soțul meu, ce bine mi-ar fi fost. Dar tu? O vezi pe ea? E harnică, face, drege. Tu? Mie niciodată. Dacă ar fi fost ea, aș fi fost și eu mulțumit și aș fi iubit-o. Dar pentru că nu? Nu pofti ceea ce nu ai, că nu știi niciodată ce e în familia celuilalt. S-ar putea să fie curat și ordine și ăla să-ți spună, celălalt soțul să spună, măcar de a fi mai dezordine, dar măcar să am și o altă relație cu ea. Nu trăi și nu pofti ceea ce nu ai. Bucură-te de realizările, darurile și experiențele celuilalt, pentru că sunt de mare preț. Și învață să-ți exprimi mulțumirea față de Dumnezeu pentru faptul că ai un tovarăș așa cum îl ai. Și mai ales manifestă și menține o atitudine de rezervă față de orice altă persoană în afara familiei tale. Vă doresc familii fericite. Dar aș vrea să vă aduc aminte un lucru pe care, dacă îl veți uita, îl veți plăti. Familii fericite fără reguli clare pe care să le respecte amândoi, nu se poate. Și în același timp, cele 10 porunci pe care Dumnezeu ni le-a dat sunt elementare pentru o viață de familie. Vă doresc multă binecuvântare. Și facă Domnul ca cei care sunteți fericiți acum să creșteți în fericirea dumneavoastră. Cei care aveți frământări și probleme acum, facă Domnul ca familia dumneavoastră, puțin câte puțin, să cunoască din ce în ce mai mult amintiri plăcute, bucurii și fericire. Faceți ca prin comportamentul dumneavoastră să-l câștigați pe celălalt la o viață mai bună. Și de sunteți în situația în care nimic nu se mai poate face, trăiți frumos înaintea lui Dumnezeu ca nimeni și nimic să nu vi se poate reproșa. Și atunci când vă veți întâlni cu Dumnezeu, să n-aveți niciun fel de lucru pe care să vi-l reproșați sau să vi-l reproșeze Dumnezeu. În așa fel încât să primiți ca noi toți ceilalți binecuvântarea veșnică. De încă nu sunteți căsătoriți, băgați bine de seamă ce faceți. Pentru că vine vremea în care fie vă veți bucura de ce ați făcut, fie veți plânge. Vă doresc multă înțelepciune și aceste reguli să vă pregătească pentru viața de atunci ca să știți ce să alegeți. Iar de nu va mai fi nici posibilitatea unei căsătorii, pentru că fie este văduvie, fie că e divorț, fie că eu știu din ce alte cazuri. Facă Domnul ca viața dumneavoastră să fie împlinită în relația cu Dumnezeu, atât de deplin, încât inima să fie fericită și mulțumită, că viața pe care o trăiți e deplină și fericită. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.